Men da skal vi fortsette å be. Herre Jesus, vi takker deg for at du er der hvor to eller tre er samlet i ditt navn. Det har du sagt. Der hvor det kommer sammen om ditt ord, der skal også du være for å velsigne ordet for oss. Så be deg for min egen del, Jesus, at jeg må få nåde til å tale ditt ord. Ikke mine egne tanker og meninger om så mange ting, men at det må være ordet ditt som kommer fram iblant oss her i kveld. At det kan nå fram til vårt hjerte og til vår samvittighet. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Da skal jeg lese noen vers fra Johannes 14. Og først da ifra vers 8 i Jesu navn. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal jo også gjøre de gjerninger jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Og så hopper jeg fram til vers 25. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere, men talsmann den hellige ånd som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Amen. Dette siste verset, vers 27, det peker jo tilbake på det kjente og vi kan trygt si trøstefulle Jesu ord som dette 14. kapittel begynner med. Hos evangelisten Johannes. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom, var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere, og så videre. Sånn taler altså Jesus, og sånn er hele skriften, at var det annerledes, da hadde jeg sagt dere det. Så du kan stole på det ordet som står her. Men talsmann, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere, kunne vi lese i vers 25 her. Og det er ånden som gjør sin gjerning også. Det er Guds sønns ånd i oss som gjør denne gjerning. Se nettopp på Paulus for eksempel. Gjorde ikke han langt større gjerninger enn hva Jesus gjorde under sitt liv her på jord? Jo, visst gjorde han det. Han førte jo store skarer til omvendelse og evig frelse på den tid som han fikk virke her på jord. Men så kan vi jo spørre, men var det Paulus som gjorde dette, egentlig? Nei, det var jo ikke det. Det var Jesus. Han som hadde tatt bolig i hans hjerte og gjorde sine gjerninger ved den hellige ånd. Fokuset på tegn og under og begjær etter å kunne stå fram som en slik åndsfylt kristen, som kan utføre underlige ting, og det tar fokuset bort fra Jesus. Merk deg det. Han som alene kan gjøre noe som helst som har med Guds rike å gjøre. Derfor så ender disse gjerne opp som høye på seg selv, sier du. Eller, og forfører altså, og er forfører altså midt i menigheten. Eller som frafallende, altså i den forstand at de helt har gått, gitt opp dette med kristendom, som det gjerne kalles. Dersom de ikke har våknet av rusen og kommet en sann omvendelse til Herre. Veldig få av de som gjør det, ser du. Dette for den stolte natur, ydmykende altså, å være avhengig av at en annen handler helt utenfor vår kontroll. Det er pinefullt for et menneske. Vår natur er rett og slett ikke slik at den kan forsone seg uten videre med det. Derfor så er det nødvendig for en kristen å ha blikket festet på Jesus, syn av ham, åpenbaringen og erkjennelsen av ham som din Gud og din frelser. Den som var villig altså til å gå i den mest forsmedelige død nettopp for din skyld. Ja, bare det kan veie opp for tapet av all egen ære og fortjeneste altså. Det å finne seg i å bli kledd naken for Gud. Da må du se hvem han er. Paulus, vet du, han var så visst ingen smågutt på banen, for å si det slik. Han hadde altså de største åpenbaringer. Hadde møtt den oppstandne Jesus selv ved to anledninger, som han skriver om. Vært rykket inn i en tredje himmel. Ved flere anledninger fått utføre mirakler i Jesu navn. Ja, enda til oppreise døde i hans navn. Det hadde han vært med på. Og i tillegg så fikk han del i den største visdom. Men det ble lagt forunderlig lite merke til i den såkalte troneforsamling. Ja, jeg sier såkalte troneforsamling, for hva tror du egentlig, du som er her i kveld? Vi kaller oss troneforsamling. Det er vi som kaller oss det. Men hvor mange troende finner Herren der han ser ned til oss i kveld? Det er jo det som er avgjørende. Ikke hva jeg kaller meg, men hva Herren ser når han ser meg. Apostelen Johannes, han skriver i sitt andre brev, det fjerde verset der, jeg forundret meg mange ganger siden jeg så det første gang for mange år siden. Husk på at dette er altså en av de første menigheter på jord. Det er enda mens Johannes levde og skrev til forstanderen der. Så skriver han, jeg har gledet meg meget, fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, etter det bud vi har fra Faderen. Jeg vet ikke om du la merke til hva han skrev. Noen av dine barn. Noen av menigheten, med andre ord. Hva vandret så de andre i? Det var i alle fall ikke sannhet. Han fant altså, når han så inn i denne menigheten, så han altså bare noen som vandret i sannhet. Og det gledet han seg stort over. Men hva med de andre? Og så denne høye apostel Paulus da, hvordan hadde han det? Og hvordan tok han seg ut i det ytre? Allerede ved kallet da Ananias skulle gå til han, vet du, med ord fra Herren, så mer enn antydes det. Og bare hør Herrens ord i apostelgjerningene 9:16, for jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Må lide. Ikke mye herlighetsteologi her. Du som gjerne vil framstå som stor i Guds forsamling, om du skulle finne seg, så er spørsmålet, er du villig til å lide? Er du villig til å betale det som det koster? Til sin unge venn Timoteus så skriver han, lid ondt med meg, som en god Kristi Jesu stridsmann. Kommer det igjen altså? Lid ondt. Vil du? Du villig til det? Det ingen vei utenom det. Dersom du virkelig vil stå i tjenesten, så sett deg ned og regn etter, sier Jesus, om du i stand til å fullføre. Som jeg hørte en eldre troende si for mange år siden, vi skal være fornøyd med å være alminnelige kristne, sa han. Ja. Desto større gaver du får innsikt i og fordel i, desto større lodd må Herren henge på deg for å holde deg nede. For vår natur sånn at den roser seg av det den finner hos seg selv. Og da kan vi jo se mer på den visdom som Paulus fikk del i, og som han med rund hånd deler med oss. Men det som om vi vegrer oss for å se det, for det levner liksom oss så lite. Slik som det gamle mennesket i oss altså da regner. I 2. Korinther 12, vers 7-10, så skriver han dette som du nok har hørt mange ganger, men kan hende ha flytt lett forbi. Jeg vet ikke. Men hør det nå, hva han virkelig skriver. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at den måtte vike fra meg, men han sa til meg, min nåde nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg om min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet. Under mishandling, i nød, forfølgelser og trengsler for Kristi skyld, for når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Hører du dette? Hørte, seig det inn altså dit hvor du trenger lys ifra oven, så du og jeg ser hva det vil si å være en kristen og leve som en kristen altså, i virkeligheten. For det første så legger han altså ikke skjul på hva han har fått del i. Nei da, han prøvde seg ikke med på den slags ydmykhet, som han så kunne rose seg av i det minste, men sier like ut, de overmåte store åpenbaringer, han har ikke skjult på hva Gud hadde gitt han. Derfor er jeg en apostel fordi Gud har gitt meg lys. Derfor er jeg en forkynner fordi Gud har gitt meg lys. Og hvis ikke Gud har gitt deg lys, ja, så har du ikke noe å gå med. Det en falsk ydmykhet ofte ut og går her altså. Men nettopp dette, altså de store åpenbaringer som Paulus her taler om, som han hadde fått del i, nettopp dette førte til en torn i kjødet, som ikke var noe mindre enn en satans engel, altså en demon, som fikk lov til å slå ham. Kan du tenke deg noe sånt? Hvor ofte hører du om det? Du snakket om en diskusjon her til å begynne med. Jeg hadde en debatt med noen på internett for mange år siden, noen dansker som var veldig karismatiske, da var opptatt med nådegaver, framfor alt annet, vet du. Og så spør jeg ganske enkelt, at vil det ikke koste noe da å bære en nådegave? Hvis du får en stor nådegave av Gud, vil ikke det koste å bære den? Og nei da, for Gud er jo bare god, ikke sant? Og han vil jo sørge for at du får det godt hele veien. Så nevner jeg dette her som vi nettopp leste. Skal du høre en nådegave som Paulus fikk fra Herren? En satans engel til å slå ham? Paulus sier det. Det gitt meg, sier han. En torn i kjødet, en satans engel. Så spurte jeg, er det noen av dere som vil ha denne nådegaven? Det var slutt på debatten. Det var ingen som svarte. Nei, hvem vil ha den? Det følger med en stor åpenbaring. Nå vet jo ikke hva disse slag av denne engelen bestod i, men at det smerte apostelen stort, det forstår vi jo. Han ba til Herren om at den måtte vike fra ham. Det var et resultat av Paulus' egen visdom, og forstand på åndelige saker, at han ba om å bli kvitt den ånden. Men da fikk han også del i Guds visdom og forstand. Og hvordan lød den? Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Altså, jeg har spurt i forsamlinger, såkalte troende forsamlinger, mange steder og mange ganger, har du noen gang hørt noen som har rosa sin skrøpelighet? Av sin svakhet? Har du hørt det noen gang? Jeg har aldri til dags dato hørt det. Når jeg reiste omkring som forkynner over 30 år, jeg har aldri hørt det. Men jeg har hørt mye klage og masse gråt over egen skrøpelighet og egen svakhet og så videre. Det gjorde ikke Paulus. Han var meget vel tilfreds, sier han, i dette her. Og han hadde fått se inn i noe som kanskje du og jeg ikke har sett. Jeg vet ikke. Når det gjelder litt vedkommende. Men jeg har enda til gode sals å få et positivt svar på det. Vi befinner oss da på det stadiet Paulus befant seg på før Herren åpnet hans forstand her. Vi ser på det som et hinder, altså det som Herren henger på oss for å kunne bruke oss. Paulus så jo på dette her som noe som hindret han i tjenesten. Og så altså ikke det at dette var noe han måtte ha for at Gud kunne bruke han. Jeg sier det til deg, kjære venn, altså du må ikke tro at du er svak og elendig og stadig faller og alt det der, at det hindrer Gud på noen måte. Nei. Så lenge det får drive deg inn i nåden, for det er syndere i stort behov av Guds nåde som Gud bruker i sin tjeneste. Og det er også ved det han holder deg fast i frelsen. For når jeg er skrøpelig, sier han, vitner apostelen, da er jeg sterk. Merk deg det. Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Med andre ord, hadde apostelen blitt noe annet enn skrøpelig i seg selv, ja, da ville han ikke lenger være sterk i sann åndelig betydning. Vi tenker jo naturlig helt annerledes om vi tenker at ja, Paulus ble gjort svak og skrøpelig ved denne torne kjødet for at Gud kunne gi han kraft og liksom reise han opp. Og da ble Paulus sterk og mektig i Guds kraft. Nei, så lenge han var skrøpelig, var Guds kraft virksom gjennom Paulus. For det var ikke Paulus som skulle gjøre de store ting, vet du. Det var Guds ånd. Så Paulus var jo bare et rør for denne Guds virksomhet i verden. Og da måtte røret være brukelig. Ja. Hvis dette opphørte, da ville han altså gått i egen kraft, eller enda mer alvorlig, og som jeg tror vi ser en del av i dag, en annen ånds kraft, som ikke er av Gud. Og som gjør mennesket stort. Det er hva vi trenger å frykte for. Ikke at du er svak, ikke at du er skrøpelig. Det er ingen som er så fattig at ikke Gud er rik nok. Men det er mange som er for rike til å få del i Guds rikdom. Hør nå hva Jesus sier om sine troende i Johannes 7, vers 38 og 39. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Det skal altså flyte noe av en troendes liv, ikke mindre enn hva Herren kaller strømmer av levende vann. Ikke noe småtter i det? Men så blir også fokuset med det samme tatt bort fra oss, der vi nå gjerne har rettet blikket mot vårt eget bryst, og så til en annen. Dette sa han om den ånd de skulle få. de som trodde på han. Det er altså ånden som gjør det når og hvor han vil. Ja. Hør nå hva Jesus sier i teksten her. De ord jeg har talt til dere taler jeg ikke av meg selv. Men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg, om ikke annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Han sier, det er Faderen i meg som gjør dette, taler dette, og så videre. Og sånn er det også med oss. Det er Jesus i oss, det er den hellige ånd i oss som gjør dette, taler dette, og så videre. Det er han som gjør sin gjerning. Du kjenner ham i sannhet, og du kjenner deg selv i sannhet. Der er han virksom i deg. Der hvor dette er tilfellet. Men der er det altså ikke du som blir stor, men der er han alene som blir stor. Dette løftet Jesus gir oss i vers 13 her i teksten. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Det forklares i studiebibelen på denne måten. En bønn i Jesu navn vil si det samme som at man ber i tillit til Jesus alene og i overensstemmelse med det som hans navn står for. Ja. Og det stemmer jo i fullkomment med det Johannes skriver i 1. Johannes 5,14. Og dette er en frimodig tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Det er altså løftet til deg i kveld. Dersom du ber om noe etter hans vilje, så hører han deg. Hvis ikke, så er jo du blitt bedratt. Om ikke det skulle skje, så har jo ordet lyve for deg. Og det kan ikke skje. Forstår du det? Og da ber du altså i samsvar med det navnet som er gitt deg, Jesu navn, som har åpnet deg adgang til himmel og salighet. For det er ikke sånn om du så har vært kristen i 30, 40, 50 år, at du kan komme inn der i ditt eget navn. En sann kristen gjør ikke det, for han vet at i meg bor det ingenting som kan åpne meg adgang til Faderen. Det er jo bare synd i meg, som han sier i sangeren. Det er ikke noen forandring på det. Om jeg har vært kristen i aldri så mange år, så er jeg jo fremdeles den samme i meg selv. Det er i Kristus alt er forandret. Ja. Alt er blitt nytt i ham som du er forenet med ved troen. Så kan du gå inn i det navnet. Du har fått adgang i Jesu navn, og da skal du vite at han hører deg. Når du ber etter hans vilje. Står her. Det kan vi være ganske sikre på, folk, at det er ingen som skal stå for Guds trone en dag og si at det var ikke sant. Nei, det er sant. Tenk på det neste gang du ber i Jesu navn. Etter hans vilje så hører han oss. Det vil si så gjør eller gir han altså det som det bes om. Apostelen Johannes, han skriver noe velsignet i 1. Johannes 5, og vers 20. Vi vet, sier han, at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Og vi er i den sanne, i hans sønn Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv. Han er det. Tegn og under, det skulle vise Israel hvem han var, nemlig Messias. Det var jo forutsagt dette her, vet du, hvordan han skulle være når han sto fram, når tida var inne til det. Det var ikke det store for Jesus å gå omkring og gjøre tegn og under, vet du. Ved flere tilfeller så nekta han jo rett og slett å la dem se noe under i det hele tatt. Det var forkynnelsen ordet som var det fornemste og sentrale i Jesu gjerning. Det ikke noe annet som har frelst et menneske på denne jord til dags dato enn Guds ord. Der hvor de har fått åpenbare hvem Jesus for oss. For du skjønner at ord om korset, som vi snakker så mye om, i alle fall gjorde man det i sin tid, det ikke det at Jesus henger der på korset, og at han lider så mye og alt det her, at blodet renner og alt. Det ikke ord om korset før det lyder for oss. For deg. Han gjorde jo ikke dette for sin egen skyld. Han gjorde det for din skyld. Det ord om korset. Ord om blodet for deg. Det gjort for deg. Det skal du til himlen på. Du kommer ikke til himlen på at han får gjort deg til en så fantastisk flott kristen, vet du. Nei. Om du nå snubler igjennom dette livet og aldri riktig får reist deg opp, så når du himmel og salighet i Jesu navn. Han har betalt for synderen helt fram. Samme hvor syk han Alle sammen har jo dette i seg, altså, at det hører ikke Gud til. Det synd i Guds øyne, menneske. Men noen jo altså på en måte sykere enn andre, ikke sant? Så tenker du at ja, det jo bra kristne, for de klarer seg jo veldig godt i verden, og de liksom framstår som godt folk. Men han der stakkaren der som stadig faller igjennom, som stadig ryker ut på fylla, eller hva det måtte være, men gjerne vil høre Jesus til. Men han når jo aldri fram. Jo, visst gjør han det. Så lenge han får festet blikket på Herren. Han som har betalt for all verdens synd. Ja. Hvordan det med deg? Dine baktalelser, dine holdninger til andre mennesker. Alt det her du tenker og gjør, Gud ser det alt sammen. Du jo like fortapt, du som en alkoholiker eller en narkoman. Du må ha den samme nåde. Jeg var en kollega som fortalte meg, når han begynte å reise, så var han sammen med en eldre svensk forkynner. Det var jo mye sånn før at de unge som begynte å reise, de reiste sammen med en eldre som kunne veilede dem. Og så var de kommet bort igjen da, som var narkoman, alkoholiker, hadde sprekket på fylla. Han hadde vært kristen, overgitt seg til Jesus, som det heter. Men nå hadde det gått gærent. Og så hadde han gjort et innbrudd i tillegg da, for å få penger til mer. Og så satt han i bilen hos dem og gråt sine modige tårer. Og vet du hva han sa? Gjentok igjen og igjen. Jeg må bli frelst. Jeg må bli frelst. Helt fortvilet. Og så sier han gamle svenske forkynner, men ikke du frelst da? Nei, er du gæren? Jeg vil sprekke og bruse og har gjort innbrudd. Og så sier forkynner at, ja, men har du forkastet Jesus da? Nei, det hadde han jo ikke gjort. Nei, det har ikke han forkastet deg heller, sa han. Det sjelesorg, forstår du, ut fra Guds ord. Du må gjøre opp med samfunnet for det du har gjort nå. Men vet du hva jeg gjorde, sa han i går baktalt igjen? Og jeg må ha den samme nåde i dag som det du må ha. Ja. Har du forkastet Jesus? Du har vel ikke det? Er ikke han du flyr til når alt går gærent? Det du ikke klar over. Det ikke du eller jeg alltid. Det at det jo gærent hele tiden. Ja. Vi må ha nåde hele tiden. Derfor så står det den nåde som vi står i Kristus. Var det ikke for det, så var du tapt på dine beste dager. For du det du Og hvis du ikke hadde vært det, så hadde du aldri syndet, hverken i ord, tanker, ord eller gjerning, vet du. Hvorfor synder du og jeg? Fordi vi syndere. Det det som bor der inne som plutselig bryter ut i et eller annet. Alt skjult i Kristus. Ved dette ordet altså så frelste Herren syndere. Derfor så står det også at toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. De andre, hvis de rettferdige og egenrettferdige, hadde ikke bruk for ham, vet du. Det syndere som holder seg nær til ham. Ved det så fylte han dem med levende vann. Ved det så ga han dem altså del i evig liv, i guddommelig natur. Ved det ga han dem fortrolig samfunn med den levende Gud. Det som gikk tapt i hagen på fallets dag, altså. Og ved det skal hans etterfølgere gjøre det samme, sier han. Ja, mer enn hva han fikk utrettet i sitt liv her på jord, som nevnt. Hør bare dette velsignede utsanget fra hans munn til slutt nå. Han taler til sine elendige og lite forstående disipler i Johannes 15:3 og sier, «Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.» Tenk deg det. Jeg var ikke klar over det selv engang, hvordan de så ut i Guds øyne. Nei. Like etter så sviktet jo Jesus på alle punkter, og Peter han banna jo på at han ikke kjente han og alt det der. Du kjenner historien. Og alle sammen sprang de for sitt liv, og han ble stående igjen alene. Så vet de hvordan det gikk. Og så sier altså Jesus om dem, dere er alt rene. Og hvem er han? Det sier han jo i teksten her. Jeg og Faderen er ett, altså Gud som taler sitt ord. Og så sier han til disse stakkerne, dere er alt rene. Fordi dere har forandret dere på noen måte? Nei. På grunn av de ord som jeg talte dere, og som dere nå klinger dere til. Håp om frelse ved Jesus Kristus alene. Du tenker kanskje, så som jeg så ofte har tenkt, og dessverre, at det skal en voldsom tro til. En tro som jeg liksom kan se. Og du vet, nå tror jeg. Jeg vet hva Guds ord sier. Det står at vi er frelst ved håpet. At du håper på Jesus, så er du frelst ved det håpet. For det er et håp som er av Gud. Det er rettet imot han som har gitt deg til frelse. Det er så velsignet evangeliet altså. Rosenius han sier det at hadde vi sett virkelig hva dette gikk ut på, så kunne vi ikke levd for bare glede. Nei. Derfor kunne også Paulus være vel tilfreds i all sin skrøpelighet, for han så dette altså. Han så hva han hadde fått i stedet. Og så, det er som jeg nevnte tidligere også, altså, vi bedehusfolk, det er mange som kaller oss for hengehoder, ikke sant? Men hvis du møter et menneske som er vel tilfreds, da møter du ikke et hengehode. Gjør du det? Da møter du et glad åsyn. Og det hadde Paulus. Midt i sin skrøpelighet, alt han opplevde. Jeg er vel tilfreds. Jeg har Kristus. Jeg har Jesus. Hvordan jeg skulle komme til igjennom dette livet som en kristen uten å ha fått dette blikket på han, altså, det hadde vært umulig. For det er jo så mange begredeligheter underveis. Det er så mange ting du støter på, det er så mange ting som kommer i veien. Og det er som Satan sitter og kaster sånne kjepper ut på veien, som du kan snuble i, liksom. Etter og overalt. Men så lenge du får blikket på han, og det du har i han, ikke all denne her forkynnelsen om alt det du skal være, og hvordan føler du i hjertet, og har du kjent, og det er ikke det det kommer an på. Gud har brakt sitt offer på alteret. Så sier han, se her hva jeg har gjort. Jeg har brakt det endegyldige offer for all verdens synd. Det er nok for deg. Så det er samme ordet som går ut her i kveld til oss. Min nåde er det nok. På grunn av ordet du har hørt, altså. Budskapet som har funnet vei inn i ditt hjerte, at alt er ferdig. Jesus er det endegyldige offer for all din synd. Jesus er Guds offer til din frelse. Det er så velsignet når du får lov til å se det, ikke sant? Du har en stedfortreder innenfor Gud. En som gjelder i ditt sted, får den hvite tronen. Jeg vet ikke hvordan du har det, kjære venn, men for jeg må si for min egen del skal være såpass personlig i hvert fall at jeg hadde ikke nådd gjennom en eneste dag uten at jeg fått se på det og si takk Gud at det er det som gjelder i mitt sted. aldri kunne legge meg en kveld etter at jeg ble en kristen og si at Gud, I dag lyktes det. Ved din kraft eller din styrke eller hva det nå måtte være. Aldri. Det lykkes aldri å være en kristen. Men så jeg også en kristen på en annens regning. Ja. Jeg betalt helt fram. Ja, Herre Jesus, det et forunderlig ord I evangeliet. Det skjønner vi ikke uten videre, men vi ber om at du må tale det inn I vårt hjerte så sterkt at vi får se hva du har gjort og hvem du for oss. Og så må du vise oss selv også, Herre, som Hauge sang I sin tid. Vis meg fordervelsens avgrunn I meg, så jeg får bruk for dette offeret ditt. Amen. Vi sang I denne sangen av nåde, om det ikke sitter noe mer igjen etter dette møtet enn det, av nåde går den vei som hjem til himmelen der. For å si det veldig enkelt, enten du fornøyd med det livet som Jesus levde, eller så du fornøyd med ditt eget. Det går ingen tredje vei mellom deg. Det enten eller. To veier ligger foran deg, på en og du går. Takk for I kveld, og vel hjem.